እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንተከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንተከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1ሰሳብ 1ሰርተን ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 ጥቅምቲ 2022 ወይ ከዓ 23 መስከረም 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ዘካየደት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ቀፂሉ ድማ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ሓይልታት ትግራይ ብወገን ሰሜን ወሎ ተቆፃፂሮሞ ካብ ዝፀንሑ ከባቢታት ምውፅኦም ገሊፆም። ወገን ትግራይ ነቲ ኩናት ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዘሎ ማእኸላይ ኮማንድ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ክልል ኣምሓራ ምስሓቡ ገሊፁ። እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣቐዲሙ ነቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታታት ንምቁፅፃር መደብ ፀኒሕዎ ዘይኮነስ ነቲ ዝወርድ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ምዃኑ ጠቒሱ። ሕዚ ግን እስትራቴጂያዊ ናይ ቦታ ምቅያር ምግባሩ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ሰራዊቱ ብዘይውግእ ቦታ ከም ዝለቐቐ ክጠቅስ እንከሎ ኣድላይ ምስ ዝኸውን እውን ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ይጠቅስ። እቲ ብማእኸላይ ኮማንድ ዝወፀ ፅሑፍ ዝተለቐቑ ቦታታት ብስም ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣባል እቲ መሪሕነትን ውሃብ ቃል ሕወሓትን ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ከም ዘስፈርዎ እቶም ቦታታት ሰሜን ወሎ ምዃኖም ጠቒሶም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ ዛጊዳ ይረኸብናን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ተኽእሎታት ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንምዝራብ ካብ ሎሚ 3 ጥቅምቲ ክሳብ 18 ጥቅምቲ ናብ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ክበፅሑ ምዃኖም ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ረድእ። ዕላማ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ብሕልፊ ኣብ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝምራሕ ዘተ ሰላም ንምፍታሽ ምዃኑ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣምባሳደር ሃመር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ምስ ሰበስልጣንን መንግስትን ላዕለዎት መሪሕነት ኣፍሪካዊ ሕብረትን ክራኸቡ ተመዲብሎ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ኣንጸላልዩ ብዛዕባ ዘሎ ድርቅን ንኣገዳስነት ተሓታትነት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ግጭትን ኣመልኪቶም እውን ክዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩሎ። ናይ ሆራ ኣርሰድ ኢሬቻ በዓል ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ተኸቢሩ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ሆራ ፍንፍነ ድሕር ምኽባሮም ናብ ቢሾፍቱ ዘምርሑ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብቲ በዓል ተሳቲፎም ኣለዉ። ካብቲ ዋና ናይ ፍጥነት ኣውራ ጎዳና ናብ ከተማ ዘእቱ ኣውራ ጎዳናታት ንናይ ህዝቢ መካይን ዕፁብ ብምዃኖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቐጥታ ዝመፁ ገለ ተሳተፍቲ ምንግልቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ሆራ ኣርሰዲ መኽበሪ ቦታ ዝሓሸ መሰረተ ልምዓት ክስርሓሉ እውን እቶም ተሳተፍቲ ሓቲቶም። ብናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ወኪል ማለት እውን ዩኒስኮ ዘይደህሰሱ ባህላዊ ሓድግታት መዝገብ ዝሰፈረ ናይ ገዳ ስርዓት ኣካል ዝኾነ ናይ ሆራ ኣርሰዲ ኢሬቻ በዓል በብዓመቱ ብድሙቕ ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደ እዩ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ምብራቃዊ ወረዳ ሶማልያ ንዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ከባብያዊ ምምሕዳር ለማጋላ ዒላማ ዝገበረ ክልተ ኣብ መኪና ዝተፀዋደ ብርቱዕ ነታጉ ንከተማ በለደወይን ከም ዘናወፀ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ ዝተፈፀመ ነተወቅቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ሂራን ኣቡበክር ሼክ መደይንን ሚኒስትሪ ጥዕና ሂራን ዘካርያ መሓመድ ኣሕመድን ሓዊሱ ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ካልኦት 36 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ኣነ እየ ገባሩ እዩ ክብል ሓላፍነት ወሲዱሎ። ለማጋላ ኣብያተ ፅሕፈት ምክትል ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሄርሸበለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሂራንን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ዝርከብሉ ከባቢ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ነታጉ ዝተፈፀመ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንዝህብ 3 ሚልዮን ዶላር ከም እትህብ ኣሜሪካ ገሊፃትሉ ዝነበረት ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኣልሸባብ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተቐትለ መንግስቲ ሶማልያ ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ንፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍን ኤኤፍፒን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ከተማ በለደዊን ካብ መቓደሾ 337 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብን ኣብ ቀረባ ከዓ ማእኸልቲ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ ሚሊሽያ ኣልሸባብ ዝግበር ማሕበረሰባዊ ክተት እያ ኮይና ዘላ። ኣምሓዳር ክፍለ ግዝኣት ሂራን ዓልጀያት ዑስማን ሓዊሱ ሰበ ስልጣን ከባቢ ኣብ ጎንቲ ካብ ኣልሸባብ ሓያል ቕሸታት መንዝዒ ዘሎ ሓይሊ መንግስቲ ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ማሕበረሰብ ይመርሑ ኣለዉ። እዚ ናይ ሎሚ ሶኒ ነቶግቲ ዝተፈፀመ መንግስቲ ሶማል ትማሊ ሰንበት ምሸት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ማእኸል ጁባ ከባቢ ሃራማካ ብቐዳም ከም ዝተቐትለ ምስ ገለፀ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። በቲ ዝተፈፀመ ሰለስተ ነቶግቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ሂራን ኣቡበከር ሸክ መደየንን ሚኒስትር ጥዕና ሂራን ዘካርያ መሓመድ ኣሕመድን ሓዊሱ ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ካልኦት 36 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ኣነ የ ገባርኡ ክብል ሓላፍነት ወሲድ ኣሎም። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ካብ መስረቲ ኣልሸባብ ዝኾነ ዓብደላሂ ናድር ምስ ዓለምለኸ መሻርክቲ ሓይልታት ብምትሕባር ኣብ ዝተካየደ ስርሒት ተቐቲሉ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ማለት ኣፍሪኮም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ነቲ ንበዓል ስልጣን ኣልሸባብ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ምስ መንግስቲ ሶማል ብምትሕባር ከም ዝፈፀሞ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ጠቒሱ ኣሎ። ዓብደላሂ ያሪ ብዝብል ዝፍለጥ ዓብደላሂ ናዲር ኣብ ውሽጢ ኣልሸባብ ዝተፈላለየ ሓያለ ስልጣናት ዝነበሮን ምስቲ ኣብ መስከረም 2014 ዓ.ም ብመጥቃዕቲ ነፋሪት ኣሜሪካ ዝተቐትለ መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ኣሕመድ ኣብዲ ጎዳንን ናይ ሕጂ ኣሚር ኣሕመድ ዑመር ኣቡ ኡባዳያህን ዘቐረበ መሻርክቲ እዩ ነይሩ። ንዓብደላሂ ናድር ንኽተሓዝ ሓበሬታ ንዝህብ 3 ሚልዮን ዶላር፣ ንኣሕመድ ዑመር ኣቡ ኢባዳህ ንዘተሓዘ ከዓ 6 ሚልዮን ዶላር ከም እትህብ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ እያ።
ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ሓደ ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ብዝወረደ ዝቕጥቅጥ እንተዋሓደ 125 ሰባት ዝተቐትልሉ 10ታት ሰባት መዘከርታ ምብራህ ሽምዓ ትማል ሰንበዕቲ ኣብ ጃካርታ ኣካይዶም። ሰባት ናይ ኩዕሶ እግሪ ጨርቂ ምልክታት እናንበልበሉ ክዝምሩ ዝተሰውዓሉ ክኾኑ ከለዉ ንፖሊስ ኢንዶኔዥያ ዝነቕፉ ምልክታት ዝሓዙ ካልኦት ሰባት ድማ ዕምባባታት ይብትኑ ነይሮም። ብስዕረት ዝድግፍዎ ጋንታ ንዝተናደዱ ደገፍቲ ንምብታን ፖሊስ ዘንብዕጋዝ ድሕሪ ምትኳሱ ብዝተፈጥረ ስምባደን ብዝነበረ ህድማን ንምጥፋእ ሂወት ሰባት ምክንያት ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ዝወረደ ሞት ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝኸፍዎ ሓደጋታት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ነቲ ኣብ ስታድዮም ዘጋጠመ ሞት ጸላም መዓልቲ ክብሉ ጸዊዖምዎ። ፕሬዚዳንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ ምርመራ ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ። ፊፋ ንናይ ውሽጢ ሃገራት ግጥማት ናይ ምቁፅፃር ስልጣን እንተዘይሃለዎ እውን ኣብ ናይ እግሪ ኩዕሶ ስታድዮም መንብዒ ጋዝ ምጥቃም ከም ዘየድሊ ግን ይምዕድ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርቱዕ ንፋስ ሓዘል ሂበቡላ ኢያን ንፍሎሪዳ ምቕጥቃጡ ደው እንተበለ እውን እቲ ህበቡላ ብዘውረዶ ከቢድ ዕንወት ልዕሊ 1600 ሰባት ካብ ሓደጋ ከም ዝድሓኑን 10ታት ሰባት ድማ ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ። ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ገዛን ገዛ እናኣተዉ ብሂወት ንዝተረፉ ሰባት እናደለዩ ይርከቡ። መብዛሕትኡ ሞት ኣብ ከባብያዊ ምምሕዳር ሊ ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ሮድ ደሳንቲስ ትማል ሰንበት ከም ዝበልዎ ልዕሊ 840,000 ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስ ኣጋጠመ 42,000 ሰራሕተኛታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝወፈሩ ተዛሪቦም። ብካልእ ዜና ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደንን ሕረከን ፊዮና ዘውረዶ ዕንወትን ካብቲ ሓደጋ ንምውፃእ ዝግበሩ ፃዕርታትን ብዓይኖም ንምርኣይ ሎሚ ሶኒ ናብ ፖርቶሪኮ ይጓዓዝ ኣለዉ። ገለ ክፋላት ግዝኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ፖርቶሪኮ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብከቢድ ሂበቡላ ተጎዲኦም እዮም። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝገለጾ ባይደን ምሕዳሮም ሰባት ኣብ ፖርቶሪኮ ዘተኣማምንን ዘላቐን መሰረተ ልምዓት ክሃንፁ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልውነት ብዝምልከት ክዛረቡ እዮም። ባይደን ውሑጅ ዝከላኸሉ መንድቓት ንምስራሕን ኣብ ፖርቶሪኮ ናይ ውሑጅ መጠንቀቕታ ስርዓት ንምፍጣርን ናይ 60 ሚልዮን ዶላር ፈንድ ዕላዊ ክገብሩ እዮም ኢሉ ዋይት ሃውስ። ፖርቶሪኮ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሄሪኬን ማርያ ካብ ዝወረደ ዕንወት ገና መሊኣ ኣይሓወየትን። ድሕሪ 5 ዓመት እያ ፖርቶሪኮ ብሄሪኬን ፊዮና ትጥቃዕ ዘላ። ዜና ኣብዘይ ፍጸም።
እዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ልደታ መጋባእያ ኣቶ ክብሮም በርሀ ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፅእ ብዝሃበ ውሳነ ሎሚ ሶኒ ተፈቲሑሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ኣቶ ክብሮም በርሀ ከም ዝተፈትሐ ካብ ባዕሉ ኣረጋጊፁሎም። ሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ውድብ ባይቶና ዝኾነ ኣቶ ክብሮም በርሀ ብዋሕስ ክፍታሕ ቤት ፍርዲ ዝወሰነ ዝሓለፈ ዓርቢ እኳ እንተነበረ እቲ ውሳነ ሎሚ እዩ ተፈፂሙ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ገልቢጦም ስልጣን ዝሓዙ ሌተና ኮሎኔል ፖል ሃንሪ ዳምባ ንሶም እውን ብተመሳሳሊ ብካፒተን ኢብራሂም ትራወር ዝምራሕ ጉጅለ ተዓልዮም ካብ ሃገር ንክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብታ ብእስላማዊ ጥሩፍነት እትሳቀ ዘላ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ህዝባዊ ርእቶ ኣብ መንጎ ደገፍ ንሩስያን ንፈረንሳይን ተመቃቂሉ እዩ ዘሎ። ነዚ ዝምልከት ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተዳለወ ፅሑፍን ካልእ ምዕባለታትን ኣወሃሂዱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዳሊዎሎ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ብዓርቢ መንግስቲ ምቁፅፃሮም ብመገዲ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ዝገለፁ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ሰዓት እትእቶ ብምእዋጅ ዶባት ውን ዕፅው ምህላዎም ኣመልኪቶም። ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ ዘሎ ካፒተን ኢብራሂም ተራወረ ወዲ 33 ዓመት ምዃኑ ተፈሊጡ። እቶም ስልጣን መሓዞም ዝነገሩ ጉጅለ ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣንን ምምሕዳርን ተወሳኺ ሓበሬታ ክህቡ ምዃኖም ሓቢሮም። ካብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ዝተመልሰን ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝፀንሐን ኮሎኔል ዳሚባ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ቶጎ ምእታዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ሃገር ጣልቃ ብምእታው ቀንዲ ዝኸሰሳ ሩስያን ፈረንሳይን እየን። መንግስቲ ሩስያ ብመገዲ ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ኣቢሉ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክሰፍንን ፀጥታ ክረጋገፅን ፀዊዑ ኣሎ። ብሰንበት ናብ ቶጎ ምእታው ዝተሓበረ ኮሎኔል ዳሚባ ካብቲ ሃገር ብሰላም ዝወፀ ምፍሳስ ደም ንምውጋድ ምዃኑ ብመገዲ ኤኮዋስ ኣብ ዝወፀ ፅሑፍ ተመልኪቱሎ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሶ ኣብ መንጎ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለን ካብ መሪሕነቱ ዝተኣለየ ብዝተገብረ ስምምዕ ብዘይ ዝኾነ ጎንፂ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ተሰማሚዖም። ቁጠባዊ ኺዳን ንምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ኣብቲ ሃገር ርግኣት ክሰፍን ፀዊዑ። ብፕሬዚዳንት ኒጀር ነበር ማማዱ ኢሰፎ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምዕባለታት ንምምርማር ሎሚ ሶኒ ክኣቱ መደብ ተታሒዙሎ። ኤኮዋስ ብሰንኪ እቲ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ነቲ ሃገር ካብ ኣባልነቱ ኣልይዋኣሎ። ኣቐዲሙ ብዝተናፈሰ ወረ ካብ መዝነቱ ዝተላዕለ ኮሎኔል ዳሚባ ኣብ ኤምባሲ ፈረንሳይ ተዓቂቡሎ ዝብል እዩ ነይሩ። ብሰንኩን ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ፈረንሳይ ብዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞን ደገፍቲ እቲ ሓዱሽ መሪሕነት ንኤምባሲ ፈረንሳይ ከጥቅዑ ተራእዮም። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ፈረንሳይ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ ዓበይ ተራ ተፃዊታ እያ። ሓለዋ ኤምባሲ ፈረንሳይ ነቲ ዝመፅኦም ዝነበረ መሸንብባ እምንን ካልእ መጥቃዕትን ካብ ማዕዶ ብተተኮስቲ ክከላኸሉ ኣብቲ ብሰፊሕ ዝዘውር ዝነበረ ምስለታት የርኢ። መሪሕነት ኮሎኔል ዳሚባ ምስ ፈረንሳይ ብዝነበሮ ምድንጋፅ ብሓያሉ ወገናት ክንቀፍ ፀኒሕ እዩ። ፈረንሳይ ግን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብላ ኣመልኪታ ኣላ። ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ፈረንሳይ ዘሎ ህዝባዊ ስምዒት ዓብዪ ምዃኑ ርድእ ኮይኑሎ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ ሕዚ ስልጣን መሓዙ ዝሕብር ዘሎ ጉጅለ ሓገዝ ካብ ሩስያ ዝፅበ ዘሎ። ደገፍቲ ካፒተን ትራወረ እውን ባንዴራ ሩስያ ሒዞም ኣብቲ ከተማ ክዛወሩ ብሰፊሑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሑ ምስልታት የርእዩ። ኣብታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኻልኣይ እዋን ዕልዋ መንግስቲ እትሳጣሕ ዘላ ቡርኪና ፋሶ ብጥርኑፍ እስላማዊ ጉጅለ ክትጥቃዕ ፀኒሓ እያ። ብሰንኪቲ ጥርኑፍ ጉጅለ ኣሸሓት ዜጋታት ክሞቱን ከለዉ ኣስታት 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ መረበቶም ሓዲጎም ተሰዲዶም። ኣቐዲሙ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቃል ክኣቱ ዝፀንሐ ኮሎኔል ዳሚባ ግን ቃሉ ኣይፈፀመን። ኳ ደኣ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ሓይሊ ዝገደደ ጨውያን ምቕታልን ቀፂሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ብመጥቃዕቲ እቲ እስላማዊ ጉጅለ 11 ወተሃደራት ተቐቲሎም 50 ሲቪላውያን ድማ ተጨውዮም። ብዓርቢ ስልጣን መሓዙ ዝኣወጀ ካፒተን ትራወረ ኮሎኔል ዳሚባ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ብዘይምኽኣሉ ካብ ስልጣን ከም እተኣለየ ሓቢሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ስፖርት፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምሮ። ኢትዮጵያዊት እያለም ዘርፊ ሃላው ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ማራቶን ለንደን ተዓዊታ። ጓል 23 ዓመት ዕድሚኣ እያለም ዘርፍ ንርሕቐት ማራቶን ዝሸፈነትሉ ግዜ 2:17:25 እዩ ምናልባሽ ኣብ መድረኽ ማራቶን ለንደን እቲ ዝቐልጠፈ ሳልሳይ ሰዓት ክኾን ይኽእል እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ኬንያዊትን ኣሚ ኣብ ማራቶን ለንደን ዝተዓወተትን ጆስሊን ጆብ ኬሶጊ ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣለሙ መገርቱ ሳልሳይ ኣውቲ ያለም ዘርፍ ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣሎ ንሳ ናብ ዛዛሚ መስመር እናቐረበት ኣብ ዝመፀትሉ እዋን 6 ማይል ወይ ከዓ 10 ኪሎ ሜትር ክተርፋ ከሎ ተሓንኩላ ድሕሪ ምውዳቓ ካብ ዝወደቐትሉ ተላዒላ ናብ መወዳድርታ ተጸጊዓ ናብ ስሩዕ ውድድራ እውን ኣትያ እያ ብኦቢልዓ እውን ተዓዊታ ቀነኒሳ በቀለ ኣብ ዝተሳተፈሉ ቅርድም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኣሞፅ ኪፕሮቶ ተዓዊቱ 2:04:39 ወዲኡሉ ኢትዮጵያዊ ልኡል ገብረ ስላሴ ካልኣይ ወዲ ቤልጅየም በሽር ዓብዲ ሳልሳይ ኢትዮጵያውያን ክንዴ ኣጥናው ቀነኒሳ በቀለ ብርሃኑ ለገሰን ሲሳይ ለማን ካብ ራብዓይ ክሳብ ሸውዓይ ተማሪሖም ኣትዮም ኩዕሶ እግሪ ኖርዌያዊ ተሰላፊ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣርላንግ ሃላንድ ኣብ ማንቸስተር ደርቢ ትማል ሰንበት እንደገና ሃትሪክ ሰሪሑ ኣብ ሓደ ግጥም 3 ሸቶታት ከምዚ ምምዝጋብ ማለት እዩ ንሱ ኣብዘን ዝሓለፈ 11 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 17 ሸቶታት ኣቕፂሩ ኣሎ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ተፃዋታይ ኣብ ገዛ ሜዳ ጋንቲኡ ኣብ 3 ግጥማት ኣከታቲሉ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተፃዋታይ እውን ኮይኑ ኣሎ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃላንድ ማዕረ ናይ ማን ዩናይትድ ክርስቲያን ሮናልዶን ናይ ቸልሲ ዝነበረ ኣይቮሪ ኮስትያዊ ዲድየር ድሮግባን ዝና እውን ይረክብ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝሓፀረ ግዜ ክሳዕ ክንዲዚ ሸቶታት ብምዝጋብ ሃላንድ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ቦርሻ ዶርትመንድ ኣብዚ ቀረባ ተዓዲጉ ናብ ሲቲ ከም ዝመፀ ይዝከር ናብ ማንቸስተር ደርቢ ክንመልሰኩም ኣብ ዘረባና ደርቢ ማለት ጋንታታት ሓንቲ ከተማ ዝገብርኦ ግጥም ማለት እዩ ናብቲ ግጥም ክንምለስ ከለና ሲቲ ንዩናይትድ ክሳብ ካምቢያ 4-0 ትመርሓ ነይራ ድሕሪ ካምቢያ 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ዩናይትድ መፀናንዒ 3 ሸቶታት ኣቕፂራ ንሲቲ 2 ተሰለፍቲ እዮም ከ2 ሃትሪክ ብምስራሕ ንጋንቲኦም ሰውዕለት ኮይኖም ዘለዉ ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድን እንግሊዛዊ ፊል ፋደንን ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ንቶተንሃም 3-1 ቸልሲ ንክሪስታል ፓለስ 2-1 ኤቨርተን ንሳውዝሃምፕተን 2-1 ስዒረን ሊቨርፑል ምስ ብራይተን ማዕረ 3-3 ተፈላለያ ሰደቃ ስርር ኣርሴናል ሎሚ እውን ትመርሐላ 21 ነጥብታት ማንቸስተር ሲቲ ትስዕብ ብ20 ነጥቢ ቶተንሃም ሳልሳይ ብራይተን ራብቃይ ቸልሲ ሓምሻይ ማንቼ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትርከብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ኒውካስል ዩናይትድ ሸውዓይ ሊቨርፑል ታሽዓይ ብርከላ መስደመም ኣብ ላሊጋ ግጥመት ስፓኝ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንሲቪል 2-0 ባርሳን ማዮርካ 1-0 ሴልታፊጎ ንሪል ቤትስ 1-0 ስዒረን ሪል ማድሪድ ምስታ ሓደ ተሰላፊ ኣብ ብቀይሕ ካርዲ ዝተሰጎጓ ኦሱስና ማዕረ 1-1 ምፍልላያ ንብዙሓት ኣገሪምሎ ሓደ ተሰላፊ ብቀይሕ ካርዲ ዝሰኣና እስፓኞልን ቫሌንስያን ማዕረ 2-2 ተፈላለየን ኣብ ዘደቃ ስርርዕ ክንመፅእ ከለና 19 ነጥብታት ዘውሃለለት ባርሴሎና ትመርሕ ሪል ማድሪድ ብተመሳሳሊ ነጥብታት ግን ብሸቶ ተመሪሓ ካልኣይ ኣትለቲኮ ክለብ ሪል ቤትስን ኣትለቲኮ ማድሪድን ራብዓይን ሓምሻይን ኣለዋ ናብ ፈረንሳ ክንከይድ ኣብ ሊግ ፈረንሳ ሊዮነል ሜሲ ዝስለፈላ ጋንታ ፓሪስ ንኒስ 2-1 ክትስዕራ ከላ ሜሲ ኣዝያ ትናት ሸቶ ኣመዝጊቡሎ ንሰደቃ ሊግ ፈረንሳ ትመርሖ ዘላ እውን ፒኤስጂ እያ ብ25 ነጥብታት ማርሰይ ካልኣይ ሎሪየን ሳልሳይ ሌንስ ራብዓይ ሞናኮ ሓምሻይ ኣብ መወዳእታ ሃገረ ኳታር ተዳልዎ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ንክጅመር ዝተረፈና መዓልታት 48 መዓልታት ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ ኣታናጋሪት ሃገረ ኳታር ኣንጻር ኢኳዶር ናይ መኽፈቲ ግጥም ብናይቲ ሃገር ኣቆፃፅራ ንግሆ ሰዓት 4 ወይ ከዓ 10 ኤኤም ከካይዳ እየን ኣብዚ ምድብ እዚ ሴነጋልን ኔዘርላንድን እውን ኣለዋ ሴነጋልን ኔዘርላንድን ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ክሰግራ እየን ክበፅሓ እየን ዝብል ግምት ኣሎ ግን ግምት እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዑ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኣ ኣብ ማይንማር ዝርከቡ ውሑዳን ብሄረሰብ ሮሂንጋ ካብ ፌስቡክ ካሕሳ ይሓቱ ኣለዉ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊኦም ጭፍጨፋ ንክወርድ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ኣብ ምዝርጋሕ ፌስቡክ ተራኔርዎ ብዝብል እዮም ካሕሳ ዝሓቱ ዘለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ፌስቡክ ኣብ ምግዳድ እቲ ጎንፂ ዝገበሮ ተራ ወይ ዝነበሮ ተራ ዘመልክት ሪፖርት ወይ ከዓ ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሶሽትድ ፕረስን ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ወዲ 21 ዓመት ማውንግ ሳውየ ዶላ ካብ 2017 ጀሚሩ ኣብቲ ኣብ ባንግላዴሽ ዝርከብ መዕቀቢ ስደተኛታት እዩ ዝነብር ዘሎ። ብፌስቡክ ንውሕዳን ሮሂንጋ ዒላማ ዝገብር ናይ ጽላኣት ዘረባ ምስ ተዘርግሐ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ምስ መብዛሕትኡ ሰብ ብሰላም ኢና ንነብር ነርና። ገለ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሕሉፋት ብሄርተኛታት ግን ኣብ ፌስቡክ ኣንጻርና ጽልኢ ከንበድብዱ ጀሚሮም። ድሕሪኡ እቶም ምሳና ምስ ሮሂንጋ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም እውን ከይተረፈ ሓሳቦም ተቐይሩ ኣንጻርና ጽልኢ ከልዕሉ ጀሚሮም ይብል። ፌስቡክ ኣብ ማይንማር ዘይሻራዊ ባይታ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ንገለ ጸየቕቲ ከልግሶም ከም ዝፈተነን ጐደሎታት ከም ዝነበሮን ክገልጽ ጸኒሑሎም። እንተኾነ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ሓድሽ ሪፖርት ፌስቡክ ዝህቦ ዘሎ መምኽነይታ ሓቂ ኣይኮነን፣ እኳ ደኣ ሜታ ዝተባህለ ባይታ ፌስቡክ ነቲ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ኣብ ፌስቡክ ከንበድብዶ ከሎ እኹል ስጉምቲ ኣይተወሰደን ይብል። ድሕሪ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ድማ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ጐንፃዊ ጽልኢ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎም። ኣምነስቲ ድሕሪ ናይ ዓመታት ስምዕታ ፌስቡክ ጽላኣታዊ መልእኽትታትን ግጉይ ሓበሬታን ከልግሶ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ እቲ ናይ 2017 ጭፍጨፋ ብንጡፍ ኣንበልቢድዎን ኣጋዊሕዎን ይብል። እቲ እዋን ኣብ ማይንማር ፌስቡክ ዝገነነሉን ደቂ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ዝራኸብሉ እንኮ መስመርን እውን ምንባሩ ነቲ ፍጻሜ ካልእ ምኽንያት ኮኖም። ኣብቲ ዓመት እቲኣ ልዕሊ 700,000 ሮሂንጋ ናብ ጎረቤቶም ዝኾነት ባንግላዴሽ ሃዲሞም። ሓይልታት ጸጥታ ማይንማር ብጅምላዊ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን ከምኡውን ምዕናዊ ኣባይቲ ሮሂንጋ ይኽሰሱ። ሜታ ሓደገኛ ኣካይዳ ተጠቒሙ ልዑል መኽሰብ ኣብ ዝናድየሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ወሃቢ ቓል እቲ ባይታ ፌስቡክ ዝጥቀም ሜታ ዝተባሃለ ካምፓኒ ብዛዕባ እቲ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ሪፖርት ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ኣይመለሰን። ብጽሑፍ ክገልጽ ከሎ ግን እቲ ካምፓኒ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓድነት ደው ከም ዝብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሮሂንጋ ገበን ዝፈጸሙ ታትማዳው ዝተባህሉ ብተሓታታይነት ክተሓዙ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ከም ዝደጋገፍን ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ማይንማር ንህቦ ውሕስነትን ዕቱብነትን ካብ ዘቤታውን ኣህጉራውን ትካላት ብፌስቡክ ዝምራሕ እዩ። ንሱ ድማ ምስ ተልእኮ ኣጻራይ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማይንማር ዝሳነ እዩ ኢሉ ራፋኤል ፍራንክሊን ኣብ ሜታ እስያ ፓሲፊክ ዳይረክተር ህዝባዊ ፖሊስን ዕዳጋን ኣብ መግለጺኡ። እቶም ኣብ ባንግላዴሽ ተዓቂቦም ዘለዉ ሮሂንጋ ግን ንሜታ ካሕሳ ይሓትዎ ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጐንፃዊ መጥቃዕቲ ተራ ነይርዎ ብዝብል። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ፍጻመ ምጽናት ዘርኢ ኢላ ገሊጻቶ እያ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣምነስቲ ዘውፅኦ ሪፖርት ምስ ስደተኛታት ሮሂንጋ፣ ምስ ሰራሕተኛታት ሜታ፣ ምስ ምሁራት፣ ምስ ተሓለቕትን ካልኦትን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ መሰረት ዝገበረ እዩ። ከምኡ ውን ፍራንሲስ ሃውገን ዝተባሃለ ቀደም ኣብ ፌስቡክ ክኢላ ዳታ ዝነበረ ንኮንግረስ ዝሃቦ ሓበሬታ እውን መሰረት ዝገበረ እዩ። ካምፓኒ ሜታ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣብ ማይንማር ኣብ ዝግበር ጽምዶ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ዝልጠፉ ትሕዝቶታት ኣብ ምእላይ ምምሕያሽ ከም ዘርኣየ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ እዩ። ንኣብነት ዝሓለፈ ጥሪ 2021 ጐንፃዊ ዕልዋ ነቲ መንግስቲ ምስ ወደቖ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቲ ናይ ሜታ ፌስቡክ ኣጊድዎ እዩ። እንተኾነ ነቐፍቲ ገለ ሰራሕተኛታት ፌስቡክ ሓዊስካ ከምኡ ዓይነት ኣቀራርባ ብሓቂ ኣይክሰርሕን እዩ ዝብል መጎተ የቕርቡ። እዚ ዓይነት ናይ ኮምፒውተር ቅምራዊ ኣሰራርሓ ንሰብኣዊ መሰላት ሓደገኛ እዩ ዝበለ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፓት ዴብሩን ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዘጋጠመን ተሳትፎ ፌስቡክን ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝተፈላለየ ትሕሶታት ንሪዮ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ እቲ ካምፓኒ ማለት ሜታ ንሱል ጠንቂ ትፅልዋ ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሖ ኣይከኣለን ወይ ኣይደለየን ይብል ብምስዓብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተልእኮ ምፅራይ ጭብጢ ማይንማር ፌስቡክ ኣብ ግፍዕታት ሮሂንጋ ዝነበሮ ተራ ምስ ኣውፀአ ሜታ ኣብ 2018 ሓደ ናይ እምነት ቃል ኣስሚዑ ነይሩ መርበብ ሓበሬታና ጐንፅንፅልእን ኣብ ምትኽታኽ ተራ ከይህልዎ ኣብ ምክትታል እኹል ኣይገበርናን ዝብል እምነት ኣስሚዑ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ድማ ኣብ ማይንማር ገለ ምምሕያሻት ከም ዝነበረ እንተኾነ እኹል ከም ዘይኮነ ኣምነስቲ ገሊጹሎም ኣብ 2020 ንኣብነት 3 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣሸሓት ሮሂንጋ ሙስሊም ዝቐተለን 7,000 ዘፈናቐለን ጐንፂ ፌስቡክ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብኡ ዊራቱ ዝበሃል ዝተዘርግሐ ፀረ ሮሂንጋ ቪድዮ ብኸመይ ኣብ መርበቡ ይዘውር ከም ዝነበረ መርመራ ኣካየድ እዩ እቲ መርመራ ከም ዝረኣዮ ልዕሊ 700,000 ነቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ብሰንሰለት ዝመፆም እዮም ማለት ባዕሎም ፈትሾም ዝረኣይዎ ዘይኮነስ በቲ ናይ ኮምፒውተር ቅምራዊ ኣገባብ ተዳልዩ ዝምገቦም ዝነበረ ምዃኑ እዩ ድሕሪኡ ዊራቱ ካብ 2018 ጀሚሩ ካብ ፌስቡክ ተኣጊዱ ኣብ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ክልተ ክስታት ዘለዎ ሜታ ድማ ንስደተኛታት ሮሂንጋ 150 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ተባሂሉ ዛጊድ ግን ኣብ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ምፅናት ዘርኢ ክውን ዝኾነ ብምኽንያት ፌስቡክ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ሳውዮ ዶላ ፅልኢ ንኽዘርኡን ወፍሪ ክውድቡን ፌስቡክ ይጥቀሙ ነይሮም ፌስቡክ ግን ትመሪፁ ክብል ክሱ ኣቕሪቡሎም ኣብ መዕቆቢ ባንግላዴሽ ዝርከብ ስደተኛ ማይንማር
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሎሚ እውን ኣዝዩ ሻቅሎ ዝፈጥር ስግኣት ኮይኑ ምቕፃሉ እቲ ኣብ ሞቃድሾ ሆቴል ሓያት ዝተፈፀመ መስካሕክሓይ ሓደጋ መርኣያ እዩ ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ወኪል ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሪቻርድ ሚልስ ተዛሪቦም
ሃገራዊ ሰራዊ ሶማልያ ንኣልሸባብ ካብ ዞባ ሒራን ንምድፋእ ንዘካየዶ ዕውት ወፍሪ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኣንጻር ግብረ ሸበራ ንምውጋእን ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመርሖ ልኡኽቱ ኣብ ሶማልያን ሓይልታት ሶማልያን ንምሕጋዝ ከምኡ እውን ንሶማልያ ዝምልከት ዝተወሰነ እገዳ ቁፅሪ 751 ተጠቒምና እቲ ንሰላምን ህድኣትን ሶማልያን ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ይዘርግ ዘሎ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምስያምን ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይውሰዱ
ንምስረታ መንግስቲ ሶማልያ ኣመልኪታ ሓጎሳት ትገልፅ ኣሜሪካ ንመጻኢ ብሓንሳብ ንምስራሕን ዘለዉ ብድሆታት ብሓባር ንምእላይን ትፅቢት ትገብር ዛጊድ ንሶማልያ ኣብ ዝተገብሩ ሰብኣዊ ምትሕብባራት እታ ዝለዓለ ሓገዝ እትገብር ብሕታዊት ሃገር ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ ሎም ተራእዩ ዘይፈልጥ ንልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ውሕስና ምግቢ ዘሳጥሐ ሓደጋ ድርቂ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ውሳነኣ ትርከብ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ይገልፁ
ማሕበረሰብ ዓለም ውህድ ስጉምቲ ክወስደ ኣሎ ንኣገዳሲ ጸጋታት ክዋፍርን ንዓበየ ይመፅእ ንዘሎ ሞት ህይወት ሰባትን ጥሪታትን ንከድሕን እውን ክብገስ ይግባእ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ልዕሊ ትፅቢት ኮይኑ ዘሎ ደርቂ ንሶማልያ 700 ሚልዮን ዳለር ለጊስ እዩ ብመንፅር እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተመደበ ግብሪ ሓይሊ ሕቡራት ሃገራት ክረአይ ከሎ ድማ ኣሜሪካ ንሰብዓ ሚታዊ ሸፊናቶላ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክትና ዘቕርብዎ ሰብኣዊ ረድኤት ንከዛይድ እውን ነተባብዕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዘምሰየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምድላዋትና እንተምሊጡኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣትኹም እንደገና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ከምኡውን ትግርኛ ፌስቡክን ዩትዩብን ኣትኹም ዝሓለፉ ይኹኑ ናይ ሎሚ መደባት ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሰሉስ ኢና ንረኽበኩም ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ኣሜሪካና መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ምንያ ፈርቂ ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ